Saam met al ons medegelowiges oor die hele wêreld, oor alle eeue heen, bely ons saam ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons luister nou saam na die wet van die Here uit Exodus 20 en direk daarna sing ons saam uit Psalm 36 daarvan die eerste 3 verse. Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader, aan U goedheid is daar geen einde nie. En het is U wie die bron is van alles wat lewe. U is die bron van alles wat goed is. Ons ontvang dit alles uit U hand uit. En dat ons weer vanoggend hier by mekaar mag wees, is weer 'n baie tastbare bewys daarvan. Ons het elkeen vanoggend weer mag opstaan met nuwe krag. Ons mag almal weer gevoed word, fisies, en nou mag ons ook saam, elkeen van verskillende plekke af, hier in U huis saamkom. Ons mag hier saam wees, om U te aanbid. Ons mag saam sing tot U eer. Ons mag na U woord hoor, hoe U ons ook geestelik voed. U is waarlik die bron van alles wat lewe, U alleen. En daarom wil ons U loof, daarom wil ons U prys, want U is alle lof, en alle eer waardig. Vader, ons besef dat ons niks hiervan verdien nie. Ons het na U wet geluister. Ons besef ook ons diepste hart getuig van ons eie sonde, ons eie ongeregtighede. Wanneer ons U wet hoor, dan ondersoek ons onsself en ons sien dat ons self skuldig voor U staan. Ons verdien U volle toorn, elke deel daarvan. Dit is regverdig. En toch het U uit U genade en uit genade alleen U seun vir ons gegee. Hy het mens geword en Hy het vir ons gesterf, sodat ons die lewe kan hê. Uit sy dood en uit sy opstanding, daaruit kan ons ook lewe. En daarom kan ons vanoggend hier saam wees. Daarom het ons hele lewe sin. Daarom kan ons met ywer werk in alles wat ons besig is in die week. En daarom kan ons nou so aan die begin van 'n nuwe week nou weer saamkom en die woord van die lewe hoor en ook uit die krag hiervan in die week ingaan. Vader, ons is baie swak. Ons ken ons eie swakheid. Ons het baie hartseer, baie pyn, soveel plekke in ons lewe waar ons seer het. Gee tog dat ons met al ons seer en al ons hartseer na U toe sal kom. Dat ons ook ons vertroosting by U alleen mag vind. Daar waar baie blydskap is, dank ons U. Dit is alles 'n gawe uit U hand, en gee dat ons ook so as 'n gemeente saam met mekaar sal bly wees, oor soveel dinge. Wees nou met ons, wanneer ons ook na U woord, oor die troos wat U vir ons gee, sal luister. Dat ons in ons eie harte ook sal inkyk, om te sien wat in ons eie lewens aangaan, om onsself te meet volgens U woord, om alles van ons hele lewe volgens U woord in te rig. Lei ons tog deur U gees, want uit ons eie swakheid gaan ons dit nie doen. En daarom bid ons dat U vir ons die krag sal gee. Al hierdie dinge bid ons alleenlik omdat ons dit kan bid, deur U Seun, ons Here Jesus Christus, uit genade alleen. Amen. Broers en susters, voordat ons nou gaan saam lees, sing ons saam uit Psalm 16. Dit is 'n gedig van Dawid, waar Dawid in groot nood ook tot die Here bid. En ons sing het so saam: Bewaar my tog, o God, op wie ek vertrou. Ek skuil by U, my toevlug in die lewe. Daar is vir my in wat die oog aanskou, geen goed bo U, so eindloos hoog verhewe. En wie op aarde U ken en vrees, o Here, hulle noem ek groot. Hulle is my roem en ere. Ons sing saam van Psalm 16, vers 1 en 4, en daarna lees ons saam. Direk na die woordverkondiging sing ons saam van Psalm 130, daarvan vers 1 en vers 4. Ons gaan saam lees nou uit twee dele uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs, se tweede brief. Ons gaan eers saam lees uit hoofstuk 1, daarvan vers 1 tot 11, en daarna 'n paar verse uit hoofstuk 6 uit. 2 Korintiërs 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God en Timoteus, die broeder, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Achaia is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding, en dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ons ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Ons lees tot sover in hoofstuk 1 en dan vir nog agtergrond lees ons van hoofstuk 6 vers 1 tot 10. En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God, met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slaa, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerlei, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en die linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getugtig en tog nie dood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en tog alles besit. Ons gaan besonder fokus uit 2 Korintiërs hoofstuk 1, daarvan verse 3 tot 5. Jy kan gerus die Bybels by die gedeelte oophou. Ek lees weer vers 3 tot 5. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Geliefde broers en susters, Paulus begin sy tweede brief aan die gemeente in Korinthe met 'n lofprysing. En op 'n manier is dit 'n vreemde lofprysing. Paulus loof die Here terwyl hy praat oor lyding en nood, swaar kry. Paulus loof die Here, terwyl dit definitief nie goed gaan altyd nie. En toch loof hy God, want hy praat nie net oor swaar kry nie, hy praat ook oor troos, troos wat al die swaar kry te boven gaan. En daarom kan hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons troos in al ons verdrukkinge. Geseend beteken letterlik om goeie woorde aan God toe te sê. Dit beteken om God te loof vir wie hy is. Ons kan daarom ook sê, geloofd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En so lei God ons ook deur sy gees, dat ons vanoggend hierna moet luister, dat ons met nuwe oë na ons eie lyding en ons eie swaarkry moet kyk. Ons lyding is baie, elkeen van ons sit hier met ons eie omstandighede, ons eie seer, ons eie gebeurtenisse wat oral in ons lewe plaasvind. Of jy op skool is, of jy werk, of jy reeds afgetree is, ons almal ervaar die kortheid en die gebrokenheid van hierdie lewe baie tasbaar, soms meer as ander. En toch is dit nie net dat ons lyding baie is nie. Ons het ook nou net gehoor uit die tweede brief van Korintiërs dat soos wat ons lyding baie is, net so is ook ons troos oorvloedig. En so luister ons nou na ons gelowige lofsang te midde van swaar kry. Ons as gelowiges se lofsang te midde van swaar kry. En hierin staan ons stil by drie punte. In die eerste plek die lyding van die gelowige, in die tweede plek die troos van die gelowige en in die derde plek die hoop van die gelowige. Lyding, troos en hoop. Reg deur die hele 2 Korintiërs brief praat Paulus baie van lyding en van swaar kry. Hy praat gedurig oor en oor van menslike swakheid. En hy doen dit met baie goeie rede. Paulus self, soos wat ons nou baie gelees het, was goed bekend met baie swaar kry en met baie lyding. En hy maak dit baie duidelik dat hy dit selfs tot bo sy kragte toe ervaar het. Ons het gelees nou net in vers 8 waar Paulus sê ons wil nie hê broeders dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons self tot bo ons kragte uitermate toe verdruk was. Ons sê soms dat ons beproef word, maar nooit tot bo ons kragte nie, en toch hoor ons hoe Paulus het sê, tot ver bo sy kragte toe is hy in nood gewees. Hy is beproef tot waar sy krag einde gesien het. Dit is juist waar ons krag einde kry, dat ons sien hoe die Here vir ons krag gee. Paulus het selfs die hoop om te lewe bly vaar. Hy sê, hulle het 'n doodsvonnis oor hulle gehad. En behalwe vir die lyding wat Paulus in Asië beleef het, het ons gehoor hoe hy dit nog verder beskryf het in hoofstuk 6. Hulle was dienaars van God in verdrukkinge en in benoudhede. Hulle is geslaan en in tronke gegooi. Hulle het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgegaan, honger gely, lyding en nood wat ons verstand te bowe gaan, baie swaar kry wat ons in ons eie lewe baie keer nog nie eens beleef het nie. En toch skryf Paulus oor al hierdie dinge, en hy skryf dit nie dat ons hom moet jammer kry nie. Paulus' plan is nie om homself voor te gee as 'n bejammeringswaardige persoon nie. Hy skryf dit, want hy wil vir ons wys wat is die regte perspektief op lyding en op swaar kry. Hy praat met 'n hele ander uitsig oor sy swaar kry, want onthou, 2 Korintiërs 1 is 'n lofsang. Paulus loof die Here, en teen die agtergrond moet ons ook al hierdie lyding verstaan. In vers 5 verwys Paulus hoekom hy uiteindelik die Here kan loof oor al hierdie dinge. Hy sê, want die lyding van Christus is oorvloedig in ons. Paulus kyk nie na sy moeilikhede los van die lyding wat Christus ondergaan het nie. Immers, die lyding wat Paulus verdra, is juist ter wille van Jesus Christus. Al ons swaar kry, alles wat ons deurgaan wat vir ons swaar is, kry sin wanneer ons kyk na die lyding van Jesus Christus. Hy wat volkome God was, het homself verneder om 'n mens te word. Hy is gebore uit die maagd Maria, hy is neergelê in 'n krib, hy het mens geword net soos ons. En terwyl hy 'n mens was, onder ons het hy te midde van baie swaar kry en onder baie versoeking onder ons gewoon, meer lyding ondergaan as wat ons besef, soos wat Jesaja oor hom geprofeteer het. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, hy was soos een vir wie een mens jou gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Christus het terwille van ons hierdie leiding ondergaan, sodat hy selfs vir ons sondes gesterf het. Dit is hy wat aan die kruis ons sondes op hom geneem het en die hele toren van God op hom gedraai het, sodat ons nooit dit hoef te dra nie. Christus het terwille van ons namens ons gelei. En wanneer Paulus dan nou na sy eie leiding kyk, kyk hy na die leiding van Christus, want hy besef, hy hoef nooit die leiding deur te gaan wat Christus deur gegaan het nie. Christus het die volkome oordeel van God gedra. Dit behels nie dat ons die leiding van Christus self hoef deur te gaan nie, maar dit behels wel dat ons as volgelinge van ons Here Jesus Christus in hierdie lewe, in afwagting op sy wederkoms, nog baie leiding gaan deurmaak. Nie die leiding wat hy deurgemaak het nie, maar wel leiding omdat ons sy getroue volgelinge is. Omdat Christus vir ons gelei het, daarom kan ons ook terwille van hom swaar kry in afwagting op sy wederkoms. En daarom kan ons selfs 'n loflied sing te midde van ons swaar kry. Ons kry swaar op verskillende maniere, u ken dit almal self. Dit is nie maklik om 'n getroue volgeling van Christus te wees in hierdie wêreld nie. Ons leef in 'n wêreld wat God nie wil ken nie, 'n wêreld wat God nie dien nie, 'n wêreld wat hom nie verheerlik nie. En dit behels baie teestand vir die gelowiges. Op skool is dit soms moeilik om vir jou geloof op te staan, as almal sê, dit is reg, maar jy weet, dit is nie reg nie. Dit is nie maklik om 'n werknemer te wees in 'n besigheid wat nie omgee oor die wil en die eer van God nie. Dit is nie sonder swaar kry om te leef in 'n wêreld wat God nie wil ken en nie wil verheerlik nie. En ons beleef teestand en teespoed en leiding op nog baie ander plekke in die lewe. Armoede, ouderdom, siektes, sterftes, die lys kan nog baie ver aangaan. Ons besef die gebrokenheid en die leiding in hierdie lewe baie tasbaar. En tog, broers en susters, word ons deur God se gees gelei om met nuwe oë te kyk na ons leiding. Want ons swaar kry het sin. Ons swaar kry kan nie maar net verbygaan nie. Ons het deel aan Christus se leiding. En daarom, wanneer ons swaar kry, dan moet ons dit dra. Die swaar kry wat oor my lewe kom, gebruik God so in my lewe op die pad wat hy vir my regheid gemaak het, so dat hy my ook daardeur vorm. God is deur my swaar kry heen met my op pad. Ons kan 'n swaar kry nie maar net uitvee en onder die mat inskuif en sê dat dit nie daar is nie. Dan is dit soos 'n wond wat op jou is wat jy net ignoreer. Dit gaan nie gesond word nie. In die hele gedeelte waarna ons geluister het, sê Paulus nie een keer dat die lyding en die swaar kry wat hulle het, maar net moet in een oogwink verdwyn nie. Nee, hy gee eerder die regte manier waarop ons na ons lyding en ons swaar kry moet kyk. Lyding en swaar kry het 'n doel. God gebruik swaar kry sodat dit ons altyd weer nader aan hom bring. Soos wat Paulus dit self in vers 9 sê, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God. Lyding en swaar kry dryf ons altyd al hoe meer daarna toe om ons troos by God en by hom alleen te vind. En so bring dit ons by die tweede punt, die troos van die gelowige. Die rede waarom Paulus so vrylik oor al sy lyding kan skryf, hoekom hy so baie breedvoerig ook vir die Korintiërs kan sê van al sy swaar kry, is omdat hy self die troos wat hy van God ontvang beleef. En hy kan baie vrylik ook praat oor hierdie troos. Hy kan ook vir ander mense sê, julle behoort nou mekaar met die troos te vertroos. Paulus loof die God van alle ontferminge en die Vader van alle vertroosting. Ons het sopas gehoor van al die hele lang lys van lyding wat Paulus al moes deurgaan. En tog vestig hy die aandag daarop dat God die Vader van alle vertroosting is. Hy beklemtoon dit in vers 4 verder, wat ons troos in al ons verdrukkinge, hoe baie dit ook mag wees. God is die Vader van alle vertroosting. Soos wat 'n pa of 'n ma sy of haar seun en dogter troos wanneer hulle seer kry, soveel te meer vertroos ons hemelse Vader ons te midde van al ons seer, te midde van al ons pyn. Ons Vader gryp in ons hartseer en in ons nood in. Hy is aktief betrokke by ons as sy kinders se lewe hier op aarde. Hy troos ons. En ons Vader het vir ons troos bewerk, deurdat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het. En dit hoor ons ook in vers 5, want soos wat die lyding van Christus in ons oorvloedig is, net so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Nie net ons swaar kry en ons lyding het ons deel aan Christus nie, maar net soveel meer aan sy troos wat hy gee. Christus is nie net tot die dood toe verneder nie. Nadat hy tot die hel toe neergedaal het, het hy opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel waar hy nou sit aan die regterhand van die almagtige Vader waar hy nou vir ons intree in gebed. Ons Here Jesus Christus is terwyl ons hier sit in die kerk besig om vir ons te bid, aktief besig om ons te vertroos. En om die rede, omdat Christus die dood ook so oortref het, daarom kan ons ons troos juis by hom vind. Hy is veel groter as ons seer. Hy het die angel uit die dood uitgehaal. En wanneer ons aan swaar kry, dan het ons troos, enigste troos. Wanneer ons in die diepste gat van donkerte sit, dan moet ons die vertroosting wat God vir ons gee deur Christus beleef. Hy het ter wille van my lyding verdra, en daardeur het hy vir my troos gegee. Daardeur is God, soos ons gesing het, die bron van alle lewe. En dan kan ons opstaan, en ons kan aangaan met ons lewe. Ons kan ons probleme in die oë kyk, en ons kan sien dat God reeds vir ons uitkoms bewerk het deur Christus heen. En dan kan ons ook, soos wat ons bely, sê, ons enigste troos in lewe en in sterwe, is dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. En dat hy alles so op so 'n wyse bewaar, dat sonder die wil van my hemelse Vader nie een haar van my kop sal val nie. Om getroos te word, broers en susters, beteken nie dat swaar kry en lyding net in een slag uit die lewe gaan uitgaan nie. Maar dit beteken wel, dat ons met ons nood en met ons swaar kry by die regte adres is. Ons kan al ons nood en al ons seer voor God bring, eerlik in gebed, voor hom neerlê, met die vaste wete en met die vaste vertroue, hy luister, hy gee aandag wanneer ons bid. En hiervoor lei God die Heilige Gees ons. Dit is die Gees wat ons dryf om altyd weer opnuut ons troos by God alleen te gaan soek. Dit is immers wat Christus beloof het aan sy disippels in Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. Besef u dit, broers en susters? Die Gees, God self, is hier by ons teenwoordig, elke dag en daar waar ons gaan, is hy met ons aktief besig om ons te vertroos te midde van alles, tot in alle ewigheid. God is met ons. God die Vader en die Seun en die Heilige Gees is aktief besig om ons te vertroos in al ons verdrukkinge en al ons swaar kry. En tegelijkertyd word ons nie net gedryf tot troos nie. Ons word ook vermaan. God roep ons op dat ons by niks buite homself moet troos soek nie. Immers niks anders kan vir ons troos bied nie. Daarom is die vraag waarmee ons belydenis met die Heilbergse Katekismus begin, so 'n belangrike vraag. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Daar's nie nog 'n troos buite God nie. Moenie u troos by enigiets anders gaan soek nie. Dit gaan dit nie bied nie. Miskien vir 'n kort tydjie en dan gaan mens weer besef, dit bied niks. Dis leeg. Daarom, broers en susters, in u lyding, in u swaar kry, soek u troos by God. En by hom alleen, hy bied die enigste troos in lewe en in sterwe. En die effek van hierdie troos wat God vir ons gee, is dat ons ook mekaar sal vertroos, almal rondom ons. Luister weer na vers 4. Dit is God wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos. Sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos. God lei ons so deur sy Gees, nie net dat ek self die troos wat hy bewerk ervaar nie, maar ook sodat ek die wat rondom my is en in verskillende hartseer is, sal vertroos. God gee dit vir ons. Hy roep ons op om dit te doen. Om dit te doen, moet ons mekaar se swaar kry ken. Ons moet weet hoe dit met mekaar gaan, op hoogte wees van mekaar se lewens. Eerlik vir mekaar kan vra, hoe gaan dit? en dan ook eerlijk kan antwoord, dit gaan goed. Of as dit nie goed gaan nie, ook eerlijk kan sê, dit gaan nie goed nie. Om net te sê, alles gaan goed, maak nog glad nie dat dit goed gaan nie. Nou as dit goed gaan, dan kan ons saam met mekaar bly wees. Ons het soveel vreugdes om saam met mekaar in te deel. As dit nie goed gaan nie, dan kan ons mekaar vertroos. Ons kan mekaar vertroos met die troos wat God reeds vir ons bewerk het. Die troos werk dan soos 'n brandende vuur wat oordra van die een tot die volgende, dat ons allemaal saam as so 'n gemeenskap van gelowiges tot mekaar se troos kan wees. En so kan ons ook vir mekaar bid, soos wat die Korintiërs vir Paulus saamgewerk het deur die gebed. Ons lees dit in vers 11. En uiteindelik, wanneer ons so vertroos word, gemeente, dan word ons voortdurend gewys op die vaste hoop van die gelowige. En hiermee sluit ons af. In vers 7 van 2 Korintiërs 1 kom Paulus uiteindelik tot 'n slotsom oor sy lyding en sy troos. Hy kom tot 'n slotsom wanneer hy sê, en ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan ons lyding, so ook aan ons troos. Te midde van lyding en swaarkry en bemoediging en vertroosting, te midde van dit alles, praat Paulus uiteindelik oor hoop. Paulus kry swaar en die Korintiërs kry swaar. Paulus word getroos en die Korintiërs word getroos. Ons almal beleef swaar kry en ons almal beleef troos. Uiteindelik het ons almal deel aan die een lyding en die een troos van ons Here Jesus Christus. En daarom kan ons ook hoop hê, omdat ons aan sy lyding en aan sy troos deel het. Hoop in Christus gee vir ons vastigheid in die hele lewe, in elke deel daarvan, om te hoop is om verseker daarvan te wees dat alles wat nou met my gebeur, dat God ook dit ten goede laat meewerk. Om te hoop is om verseker daarvan te wees dat God in my swaarkry met my op pad is na die ewige lewe wat nou reeds vir ons begin en wat ons met Christus se wederkoms volkome gaan hê. Die hoop wat ons het te maak met alles wat al van tevore in ons lewe gebeur het en alles wat nou nog in ons lewe gebeur en ook alles wat nog in ons lewe gaan gebeur. Hoor hoe sê Paulus dit in vers 10. Ons vertrou op God wat ons verlos het en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ons ook nog sal verlos. Dit is hoe God oor alle tye in ons hele lewe vertroosting en hoop gee. In alle nood en in alle verdrukking is ons hoop daarin vas dat God met ons op pad is, deur ons swaar kry heen, uiteindelik tot die ewige lewe wat hy gee vir almal wat in hom glo. Ons beleef die hoop nie altyd so hier op aarde nie, broers en susters. Soms pak die donker wolke so rondom ons saam, dat ons nie die lig meer sien nie. Dat ons eintlik soms ook nie die lig wil sien nie. Soms kom ons in 'n situasie wat ons sê, ek is hopeloos. Ek het geen hoop meer oor nie. Ek wanhoop. En dan is dit juist nodig om te hoor wat God uit sy woord uit aan ons bekend maak, my gelowige kind, jy is nooit hopeloos nie. Deur Christus het jy hoop oor elke deel van die lewe, of jy dit beleef of nie beleef nie. Deur Christus het jy volkome hoop. Omdat hy die bose oorwin het, daarom kan niks wat sleg is die oorhand oor my as gelowige kind van God kry nie. God is nou met my op pad, deur al my swaar kry heen, om uiteindelik die ewige lewe by hom te geniet. En so kan ons terugkyk na al die kere wat ek reeds in swaarkry was en wat God my verlos het. Nou al die tye wat nou in my lewe dinge wankelrig is, waar daar nie vastigheid is nie. En ook in die toekoms en alles wat nog gebeur en hoe God ook die hoop gee dat ons ook daarin weer verlossing vanuit hom sal kry. Oor alle tye. En uiteindelik het ons 'n onwankelbare hoop, gemeente, dat Christus weer gaan kom om oor al die lewendes en die dooies te oordeel. Dan gaan al God se uitverkore kinders die volheid van ewige lewe by hom geniet. Dan gaan ons voor God kan staan sonder enige hartseer, sonder enige pyn, sonder enige lyding. En hiervan lees ons in Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Dit, broers en susters, sal die laaste keer wees dat God ons hoef te vertroos. Daar sal nie meer lyding wees nie. dan sal die troos ook nie meer nodig wees nie. En uiteindelik wag ons hierop, vol van volharding. En terwyl ons wag dat Christus weer moet kom, dat ons ook die ewige lewe so by hom kan ontvang, kyk na die swaarkry in die lewe. Kyk na die swaarkry in die lewe in verband met die lyding wat Christus ondergaan het. Beleef hoe God drie enig besig is om ons te vertroos. Leef uit die vaste hoop van sy wederkoms. En dan sal ons elkeen self met al ons eie swaarkry en ook ons heel as hele gemeente saam, net soos Paulus kan uitroep, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons Vader, dit is U wat ons vertroos. U is die Vader van al ons vertroostinge en aan U kom al die lof toe. Vader, wanneer ons beleef dat ons so in diepte, so gans verlore is, wat het vir ons voel, ons is van redding ver vandaan, dan mag ons dit hoor. U is nooit ver nie. U verlaat ons nooit nie. Vader, U ken ons elkeen se swaarkry, ons elkeen se seer, U ken ook al ons blydskap. En te midde van dit is U met ons. U het U seun gegee sodat ons in ons hele lewe nooit die lyding sal deurgaan wat hy deurgaan het nie. Ons sal nooit die toren van U oor ons sondes hoef te dra nie, want hy het dit gedra. En daarom wanneer ons in hierdie kort tyd van lewe nog in vergelyking met die ewigheid wanneer ons nou nog swaar kry, dan kan ons sien dat dit lig is teenoor die ewige gewig van heerlikheid wat U vir ons bewerk. Here, wil U toch met ons wees dat wanneer ons op plekke in ons lewe is wat ons nie die hoop en nie die troos beleef nie, dat ons dit toch by U sal soek. Lei ons deur U Gees na U toe dat ons waarlik die troos en die hoop sal beleef wat U gee. Gee dat ons ook by U alleen dit sal soek, by niks anders nie, niks anders kan dit bied nie. Vader, wees met allemaal in die gemeente, allemaal wat oud is, allemaal wat beproef word deur ziekte, allemaal wat op ander maniere zwaar kry, wees toch met hulle dat hulle ook hierdie troos van u mag ervaar. Heere, gaan ook met die van ons wat in een wereld vol goddeloosheid teestand kry, dat ons sal vaststaan op u woord, dat ons sal bly by die waarheid van wat u vir ons gee, zodat ons ook uit hierdie waarheid uit mag lewe. Lei ons altyd deur uit hierdie vaste hoop, dat ons uit die werklikheid van u wederkom sal leef, dat ons sal leef met die besef die ewige lewe begin nou reeds vir die wat glo, en dat ons u in soveel volkomenheid sal dien. Wees met ons in die week en alles wat gaan gebeur, dat ons daar waar ons gaan aan u eerbiedig mag wees. Wil u gee dat het met ons mag goed gaan, soos wat u wil hê dit moet goed gaan. Lei ons in al hierdie dinge deur u gees. Wees met die ouderlinge en die diakens hier in die gemeente met hulle belangrike werk, dat hulle moet regeer oor allemaal wat in die gemeente is, soos herders oor 'n kudde, en wees met ons elkeen in die belangrikste ambt van gelowige, zodat ons ons gawes hier in die gemeente sal gebruik tot diens van mekaar en tot opbouwing van u koninkryk. Vergewe toch al ons sondes, al die dinge bid ons in die naam van u Seun, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, die kollekte gaan nou opgeneem word. Die eerste kollekte is vir die diakonie en die tweede is vir die kerkkas. En direk daarna sing ons ten slotte saam van Psalm skrifberuiming 45 verse 1 en 12. Mag die Heere ons seën en ons behoed. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig oor ons verhef en vir ons sy vrede gee. Amen.